Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U naredni sat sa vama će biti Mladen Marilović, Biljana Jovičević i Dragan Štavljanin. U 18 časova najvažnije su vesti. U Beogradu dan žalosti zbog smrti Brisa Tatona. Napad na Tatona sud prekvalifikovao u teško ubistvo. Kuzmanović pozvao Incka da povuče nametnute odluke od 18. septembra. Bosna i Hercegovina ispunila sve uslove za liberalizaciju viza, saopštio Špirić. Tsunami u Pacifiku i zemljotres u Indoneziji odneli skoro 200 žrtava. U tematskom delu možete čuti ko je odgovoran za eskalaciju nasilja izazvanog od strane ekstremnih grupa u Srbiji. Ni 14 godina nakon okončanja rata u BiH ne postoje tačni podaci koliko je žena silovanih tokom rata. Odmah nakon promocije makedonske nacionalne enciklopedije ustalasile su se strasti jer predstavnici Albanaca tvrde da su netačni podaci o njihovom istorijskom prisustvu na tim prostorima i zbog pojedinih uvredljivih termina. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa. U Beogradu je dan žalosti zbog smrti Brisa Tatona, navijača francuskog Tuluza kojeg su huligani pretukli 17. septembra u centru grada. Od posljedica premlaćivanja Taton je preminuo u utorak oko 10 sati u kliničkom centru Srbije. Pripremio Nebojša Grabež.
Na nekoliko mjesta u centru grada Beograđani danas odaju poštu tragično stradalom francuskom državljanu Brisu Tatonu polaganjem cveća i paljenjem sveća. Na spomeniku knezu Mihajlu na Trgu Republike, gdje je postavljena Tatonova fotografija, na Obilićevom vencu, na mjestu na kojem je pretučen i ispred zgrade francuske ambasade. Građani ostavljaju poruke u kojima ističu veliko ogorčenje i razočaranje povodom ovog događaja i poručuju da to nije prava slika Srbije, te da nasilje mora biti sprečeno.
Jednostavno ovaj dan žalosti ja shvatam kao simbol naše pobune, nešto što mi možemo kao građani, kao pojedinci da uradimo, da vidimo da smo svjesni toga da postoji problem i da se suočimo s tim.
Otkud taj toliki zločin u mladim ljudima?
To nigdje nema. Zato treba spriječiti u korene. Nijedan viši incident, jer ovo je sramota. Ovo je stvarno velika sramota za Srbiju.
Jednostavno, to je grupa ljudi, nije bitno kogodišta koja je odlučila da se prikloni nasilju i zbog toga smo u suštini ovdje, da pokažemo da to nije u redu. Sada okolnosti su takve da je država obratila pažnju na to nasilje zbog jednog stranca, ali u principu to je problem unazad, vidjeli smo.
Odavanje pošte organizovano je još u nekim gradovima, a stranka G17 Plus sprovela je potpisivanje peticije za proglašavanje dana žalosti u Srbiji na dan sahrane Brisa Tatona. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Tužilaštvo u Beogradu je prekvalifikovalo krivično djelo za koje se terete napadači na Brisa Tatona u teško ubistvo, potvrdila je portparolka Okružnog suda Ivana Ramić. U Okružnom sudu u Beogradu saslušani su i roditelji francuskog državljanina Brisa Tatona u okviru istrage koju taj sud vodi protiv osumnjičenih za ubistvo njihovog sina. Tatonove roditelje saslušao je istražni sudija Okružnog suda u prisustvu tumača iz francuske ambasade u Beogradu. Vidno potreseni, njegovi roditelji poslije saslušanja koje je trajalo oko sat vremena nije su željeli da daju izjave za medije. Predsjednik Republike Srpske Rajko Kuzmanović pozvao je visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Valentina Incka da povuče nametnute odluke kako bi se o spornim pitanjima nastavio dijalog u organima i institucijama sistema. Nudimo dijalog, dogovor i sporazum i to tako da visoki predstavnik povuče odluke ili, kako se to političkim rečnikom kaže, zamrzne, rekao je Kuzmanović govoreći u parlamentu Republike Srpske povodom seta zakona koje je nametnuo Valentin Incko. Rad Skupštine je pratio Erdoğan Katana.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik pozvao je poslanike Narodne skupštine da podrže zaključke vlade u vezi nametnutih odluka visokog predstavnika o elektroenergetskom sistemu. Dodik je u svom izlaganju naglasio da Republika Srpska neće prihvatiti ništa što je nametnuto nasilno, pa ni odluke visokog predstavnika.
I zato ću, dame i gospodo, narodni poslanici predložiti da ova skupština zaključi da je visoki predstavnik u svom mandatu kršio odredbe Dejtonskog sporazuma, da je nepravno i neovlašteno nametao zakone, smjenjivao ljude i sve ono o čem sam ovdje danas govorio.
Premijer Republike Srpske također je predložio Narodnoj skupštini da usvoji dva zaključka.
Ukoliko visoki predstavnik nastavi da pokuša nametanje i provođenje nepravnih akata koji su predmet današnje rasprave i bilo koji drugih pitanja, Narodna skupština će zakazati javno izjašnjavanje o tom. Drugo, u tom slučaju Svi predstavnici Republike Srpske u zajedničkim organima u Bosni i Hercegovini povlače se iz reda tih organa zbog toga što ne mogu davati podršku upravljanju Bosne i Hercegovine od strane nezakonite OHR-ove vlasti i tamo se neće vratiti dok se stanje ne uspostavi u skladu sa Daytonom.
Prema nepotvrđenim informacijama, članovi komisije za popis OHR-a u prisustvu NATO snaga danas su ušli u prostorije katastra u Banja Luci. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katena.
Savjet ministara Bosne i Hercegovine, kako je saopštio predsjedavajući Nikola Špirić, ispunio je sve svoje obaveze za ispunjavanje uslova koje se traže u mapi puta za liberalizaciju viznog režima. Prenosi Mila Dobradović.
Špirić smatra da se sa stotom po redu sjednicom vijeća ministara uradio veliki dio posla, a dobio je, kaže, i čestitke od visokog predstavnika Valentina Incka.
Danas smo na ovoj sjednici, dakle, usvojili strategiju za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorističkih aktivnosti, državni akcioni plan borbe protiv zloupotrebe opojnih droga u Bosni i Hercegovini. Savjet ministara je usvojio niz sistemskih mjera kako bi 15. oktobra institucije svih nivoa vlasti bile spremne za početak izdavanja biometrijskih pasoša.
Svoj optimizam zbog okončanja posla oko ispunjavanja uslova za liberalizaciju viznog režima, Nikola Špirić je posle sjednice vijeća ministara prenio poslanicima predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Tek ono što je rekao bilo je u tom trenutku u drugom planu, jer je samo prekinuo žučnu višesatnu raspravu povodom slučaja Jurišić. Naime, poslanik socijaldemokratske partije BiH Denis Bećirević tražio je da se na dnevni red stavi informacija o kršenju ljudskih prava državljana BiH Ilije Jurišića.
Ja moram reći da je država Srbija još jednom ovim činom pokazala državi Bosni i Hercegovini da ona u stvari ne želi normalizaciju odnosa sa državom Bosnom i Hercegovini, to je sada evidentno i jasno.
Replike poslanika iz Republike Srpske bile su više nego oštre, među njima i Dragana Kalabića, poslanika Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
Ja mislim da je rješenje sve vaše priče u ovom parlamentu moglo biti sadržano u jednoj rečenici i da nas riješite muka da se ukine Srbija. Da se ukine država Srbija.
Predlog Denisa Bećirevića nije dobio entitetsku većinu, odnosno poslanici iz Republike Srpske bili su protiv, kao što su bili i protiv uvrštavanja u dnevni red krivičnog te zakona o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Komitet za građanske slobode i unutrašnju politiku Evropskog parlamenta raspravljao izvještaju u kojem izvjestiteljica ovog parlamenta Tanja Fajon traži da se Bosni i Hercegovini i Albaniji ukinu vize čim ispune uslove Evropske komisije. Analitičarka Evropske inicijative za stabilnost Aleksandra Štigermajer procjenjuje da je Srbija zajedno sa Makedonijom i Crnom Gorom ispunila sve uslove i da se na bijeloj Schengen listi može naći već krajem decembra. Amnesty International danas je u Sarajevu predstavio izvještaj o propustima koje su bosansko-hercegovačke vlasti učinile kako bi hiljadama žena i djevojaka koje su silovane tokom rata obezbijedili osnovna ljudska prava. Izvještaj Čija pravda žene u Bosni i Hercegovini još uvijek čekaju poziva vlasti u Bosni i Hercegovini da učine sve kako bi se istražili ratni zločini seksualnog nasilja, a njihovi počinioci kaznili.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Najmanje 75 osoba poginulo je, a nekoliko hiljada je ostalo zatrpano poslije snažnog zemljotresa jačine 7,9 stepeni Richterove skale u zapadnom dijelu Indonezije, saopštilo je Ministarstvo zdravlja te zemlje. Poslije zemljotresa odmah je izdato upozorenje o mogućoj pojavi talasa tsunami u zemljama koje izlaze na Indijski okean. Epicentar zemljotresa bio je pod vodom. Više od stotinu ljudi je poginulo, a nekoliko stotina povrijeđeno kada je serija tsunamija zahvatila obalu Pacifičkog ostrva Američke i Zapadne Samoe, uništavajući čitava sela, saopštili su zvaničnici. Američki predsjednik Barack Obama proglasio je stanje katastrofe u Američkoj Samoi, koja je dio teritorije Sjedinjenih Država, i ponudio federalnu pomoć. U obračunu vojske i demonstranata u Gvineji poginulo je 157 osoba, dok je više od 1200 povrijeđeno, saopštila je Gvineska organizacija za zaštitu ljudskih prava. Predstavnici organizacije upozorili su da bi broj žrtava mogao biti veći. Svjetski lideri oštro su protestovali zbog, kako su naveli očevici, izuzetno nasilnog napada bezbjednosnih snaga na oko 50.000 demonstranata koji su se okupili na stadionu u predstavnici Konkariju. I na kraju još jednom ponavljamo najvažnije vijesti. U Beogradu je dan žalosti zbog smrti Brisa Tatona. Napad na Tatona prekvalifikovan u teško ubistvo. Kuzmanović pozvao Inska da povuče nametnute odluke. Bosna i Hercegovina ispunila sve uslove za liberalizaciju viza, saopštio Nikola Špirić. Tsunami u Pacifiku odnio više od 100 žrtava. Snažan zemljotres pogodio Indoneziju. Prvi izvještaj govore više od 70 poginulih.
U tematskom delu možete čuti ko je odgovoran za eskalaciju nasilja izazvanog od strane ekstremnih grupa u Srbiji. Ministarka sporta Snežana Marković-Samardžić, kriminolog Zlatko Nikolić i iz Ministarstva pravde Slobodan Homen.
Lično sam inicirala izmene zakona o borbi protiv nasilja na sportskim priredbama koje su izričito povećale kaznenu politiku.
Te grupe zvane navijači, zapravo imamo jedan kriminalni milje koji vlada izgleda u tim klubovima. Država je tu pustila što to nije na vreme pretekao.
Nije samo na nama odgovornost, to je pre svega problem porodice, društva, medija, političkih stranaka, svih onih koji utiču na kreiranje svesti jednog mladog čoveka.
O traumama žena u Bosni i Hercegovini koje su silovane tokom rata.
Zgazio mi je ponos.
Cijelog života ću se sjećati i osjećati istu bol koju sam tada osjetila.
Akademik Blaže Ristovski, glavni redaktor makedonske enciklopedije koja je izazvala nezadovoljstvo Albanaca.
Nadam se da ćemo uskoro imati drugo izdanje enciklopedije u kome će biti odstranjeni neki nesmasni izrazi i nepreciznosti, a i odstranit će se ono nesrećno navođenje da Albance neki nazivaju Arnauti, Arbanasi i Šiptari.
Predsjednik Skupštine Kosova Jako Krasnići kaže da Makedonci kao narod koji ima problem sa svojim identitetom pokušava da nametne identitet drugima.
Makedonci još uvijek nisu uspjeli da stvore svoj nacionalni identitet. Pod jedan, oni još uvijek ne znaju da li su Makedonci stvoreni Titovim dekretom. Ne znaju da li su Makedonci koji se pozivaju na poreklo od bugarskog kralja Samuela i vrlo često pretenduju da su potomci Aleksandra Makedonskog.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
O delovanju ekstremističkih grupa u Srbiji. Ukoliko je ovih nedelja krenulo obračun sa njima, nema nikakve sumnje da je država Srbija zakasnila. Ono što je trebalo da bude studiozna i planska akcija na suzbijanju društveno opasnih fenomena, godinama unazad bilo je predmet međustranačkog kalkulisanja, dok su se ekstremisti sve bolje uvezivali i čvršće organizovali. Nažalost, monstruozno ubistvo francuskog navijača usred Beograda pokazuje da kašnjenje nije proizvelo posljedice samo u oblasti promovisanja civilizacijskih vrednosti, nego su njegove konsekvence sada opasne i po život običnih ljudi. Kako prenosi Miloš Teodorović, to potvrđuju i izjave zvaničnika koje su zabeležene na Trgu Republike, gde Beograđani od jutros odaju poštu ubijenom Brisu Tatonu.
Danas sam došla da podržim inicijativu omladinske mreže G17+, da se sahrana francuske žrtve proglasi nacionalnim danom žalosti.
Gest ministarke sporta Snežane Samardžić-Marković i njene G17+, vredan hvale, ali bez vajde za porodicu ubijenog 28-godišnjeg Francuza. S obzirom na odnose među strankama u Srbiji, može se očekivati da će još na njegovim odrom početi rasprave ko je kriv što su mere prevencije do sada bile traljavo ili nisu uopšte preduzimane.
Ja ću vas podsjetiti da kad sam postala ministar, lično sam zajedno sa ministrom unutrašnjih poslova i pravde inicirala izmene zakona o borbi protiv nasilja na sportskim priredbama koje su izričito povećale kaznenu politiku.
Zašto to nije bilo dovoljno? Saradnik Instituta za kriminologiju Zlatko Nikolić.
Zakon neprimenjen, ali nije on jedini neprimenjen i neprimenljiv, zato što prvo je u zatvorenom krugu rađen kao ovaj kontroverzni o informisanju, ne zna se ni ko je pisao, ni ko je učestvovao, ni zašto i kako je, onda se digla da se pokrije nešto drugo. To drugo smo dugo pokrivali, a to je ovo što sad vidimo, ovo nasilje i nažalost žrtve koje imamo čak i među strancima.
Polaganjem cveća i paljenjem sveća na Trgu Republike, stotine Beograđana od srede ujutro pokušava da spere ljagu sa imena svoga grada. Većina njih sležu ramenima i nemaju odgovor na pitanje.
Otkud taj toliki zločin u mladim ljudima?
Diskusije i analize društvenog stanja poput ove često su zamenjivale konkretna dela i sankcije. Tako je bilo i marta prošle godine kada su huligani bez otpora policije spalili ambasadu Sjedinjenih Država. 20 mjeseci kasnije nema osuđenih za ovo delo, niti za to što je na zgarištu život izgubio jedan od demonstranata, kriminolog Zlatko Nikolić.
Te grupe zvane navijači, zapravo imamo jedan kriminalni milje koji vlada izgleda u tim klubovima. Sada, kad su oni izuzeti, niko od njih nije odgovarao. Da li se radi o vojnicima tih vođa takozvanih ili negativnih heroja? Očigledno jeste. Država je tu pustila što to nije na vreme presekla.
U jednom slučaju, na primjer, ubica u pokušaju strogo je kažnjen. 21-godišnji Uroš Mišić osuđen je na 10 godina robije nakon što je nabio baklju u usta policijskom žandarmu tokom jedne od utakmica. Žandarm Nebojša Trajković, danas poluinvalid, ispričao je.
I sa trećom bakljom pokušava da me upali, da me ugura baklju govoreći: hoćeš baklju, hoćeš baklju, evo ti p***o baklja, tražio si baklju.
Pune dve godine gradovi u Srbiji se uporno ispisuju i oblepljuju parolama Pravda za Uroša. Građani ih posmatraju i ništa ne čine, baš kao i nadležni. Reditelj Goran Paskaljević kaže kako se i sam kao ljubitelj sporta lično uverio da se radi o opasnosti koja ne trpi pasivnost.
Oni se skupljaju po gradu pa se dogovaraju idemo sad da bijemo tog i tog. Mora da se bori protiv toga oštro, a ne ovako samo pričama, deklaracijama, rečima. Najlakše reći.
Zapravo, ekstremisti su postali tema međustranačkog natezanja. Zato su i posle ubistva Brisa Tatona zaživele spekulacije koja partija stoji iza nasilnika. Zlatko Nikolić.
To je više, ajde nek pređe lopta u tuđe dvorište. To nema veze. Ovo je opšti problem svih, dakle svih partija.
Jasno je da je upravo malo akcije, a mnogo priče, državu sateralo u potpunu defanzivu. Vlast je praktično priznala poraz kada je odustala od dozvole za održavanje parade ponosa, zaplašena pretnjama ekstremista iz organizacije Labris, Dragana Vučković.
Na sastancima sa delegiranim operativcima Ministarstva unutrašnjih poslova, članovi i članice organizacionog odbora su nailazili na konstantne opstrukcije najvažnijih bezbednostnih aspekata povorke ponosa.
Fenomen ekstremizma, iako ne postoji samo u Srbiji, postaje specifičan jer se na njegovom suzbijanju ne postupa onoliko odlučno koliko to čine u nekim državama Evrope. Otpravnik poslova ambasade Francuske u Beogradu, Michel Charbonnier, kako kaže, dirnut izlivom emocija koje su Beograđani pokazali odajući poštu ubijenom Tatonu, ipak dodaje. Nažalost, ono što se dogodilo našem sunarodniku Brisu Tatonu je nešto što može da se dogodi i što se događalo u drugim državama. Stoga je neophodno da se vlade suoče sa problemom nasilja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
U programu Radija Slobodna Evropa o sudbini silovanih žena tokom rata u Bosni i Hercegovini. Ni 14 godina nakon okončanja rata ne zna im se broj. Procenjuje se da ih ima oko 20.000, no neke nisu priznale da su bile žrtve ovog zločina. Država i danas tretira kao civilne žrtve rata. No i tu je prisutna diskriminacija jer im je taj status priznat jedino na području Federacije Bosne i Hercegovine. Same i stigmatizirane podložne su reviktimizaciji. Na loš odnos prema ovoj kategoriji upozori Amnesty International u svom posljednjem izveštaju. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zgazio mi je ponos.
Kada bi završio silovanje, sjeo bi i zapalio cigaretu.
Cijelog života ću se sjećati i osjećati istu bol koju sam tada osjetila i još uvijek osjećam.
Do aprila 1992. godine 15-godišnja djevojka, bosanska muslimanka, živi sa ocem, majkom, sestrom i bratom u selu Trošanju u blizini Foče. Iz kuće bježe u šumu iz straha da ne budu pobijeni. Skrivaju se pod šatorom.
3. jula 1992. godine srpske snage napadaju selo. Stanovnici bježe. Vojnici u maskirnim uniformama ih opkoljavaju. Muškarce ostavljaju u šumi. Žene i djecu izvode na poljanu. Iz šume se čuju pucnji. Nikada više nije vidjela svoga oca.
Srpske snage odvode je s majkom i 19-godišnjom sestrom u zatočenički centar Bug Bijela u Foči. Tu je prvi put siluju. Potom ih vode u srednju školu Nikola Tesla, istu onu koju je do prije nekoliko dana pohađala. I tu je siluju. Slijede je zatočenički centri sportska dvorana Partizan u Foči, zgrada zvana Lepa Brena, Karamanova kuća u selu Miljevina na domak Foče. Siluju je u svakom od njih.
Mislim da sam odlučila da za sobom ostavim mnoge od tih stvari negdje. Iako u sebi i dalje imam mnogo tragova svega što mi se desilo, koji će zauvijek tu ostati. Cijelog života ću se sjećati i osjećati istu bol koju sam tada osjetila i još uvijek osjećam. To nikada neće nestati.
Ona je svjedokinja 87. Ime je zamijenio pseudonim pod kojim je svjedočila pred Haškim tribunalom u predmetu protiv Dragoljuba Kunarca, Zorana Vukovića i Radomira Kovača, osuđenima za zločine i silovanja u Foči. Nemoguće je svjedočila i izbrojiti koliko puta je silovana.
Do 27. maja 1992. bosanska Srpkinja Grozdana Čečez živi u Donjem Selu, oko 2 km udaljenom od Konjica.
Snage armije Bosne i Hercegovine pale joj kuću, zarobljavaju je i vode u logor Čelebići. U nehumanim uslovima zatočena provodi 3 mjeseca. Konstantno je siluju, prednjači zamjenik, a potom i komandant logora Hazim Delić.
Zgazio mi je ponos, više ne mogu nikad sebi da dođem, da budem žena kao što sam bila.
Haški sud Delića je osudio na 18 godina zatvora za silovanje Grozdane Čačez i druge zločine. 17 godina nakon prvih silovanja i 14 nakon okončanja ratne agonije u Bosni i Hercegovini, žene žrtve zločina nisu adekvatno zaštićene. S njihovim se pričama susretala i Mirsada Tabaković, članica udruženja Žene žrtve rata.
Imali smo članicu udruženja iz Foče koja je provela u logoru Partizan 58 dana. Otišla je na procjenu invalidnosti i moram naglasiti da je ta žena preko 100 puta silovana. Znam da je došla ovdje u kancelariju kod nas kao uplakana. Pitala sam se što se desilo. Kaže, evo bila sam na komisiji i danas su mi rekli, pa šta tebi fali, eto nisi invalid, imaš ruke, imaš noge, nije ti ništa. Ta žena je podlegla upravo posljedicama tih ratnih silovanja u Foči. Žalosno je čuti takve stvari, da se te žene takve kategorije ne razumiju. Ne uzima se psihičko stanje žene.
Tačnih podataka o tome koliko je žena silovanih u ratu u Bosni i Hercegovini nema. Uglavnom se barata brojkom od oko 20.000. No mnoge nikada nisu i neće priznati da su bile zlostavljane. Sa ženama žrtvama rata danas se malo ili nimalo radi. Udruženja koja pomažu se polako gase, ukoliko nemaju političku podršku. Fadila Memišević, predsjednica Društva za ugrožene narode u Bosni i Hercegovini, koja je tokom rata sama prikupila oko 10.000 svjedočenja, upozorava da je strategija neophodna. I to ne samo na papiru.
Država treba da vrši stalnu edukaciju ovih žena, da im pomogne. Evo, mi smo kampanjom uradili to da su ove žene dobile status civilne žrtve rata, ali samo u federaciji, u Republici Srpskoj, koje se tamo vratile, one taj status nemaju. I to je isto jedna diskriminacija prema ovim drugim ženama. Ali i to nije dovoljno. Da žene te pate. Pojedine partije u ovoj zemlji uzme i ove žrtve nekada pred izbore, vrlo su dobar materijal, ali niko se zbilja ne bavi suštinskim problemima ovih žena.
Na nedostatak strategije upozorio je i Amnesty International u svom posljednjem izvještaju vezanom upravo za pitanja ove kategorije žena u Bosni i Hercegovini. Mirsa Tokača, direktor istraživačkog dokumentacionog centra koji se bavi istraživanjem zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini, smatra skandaloznim ovakav pristup žrtvama najtežeg oblika zlostavljanja.
To su žene koje vrlo često imaju i članove porodice koje su ubijeni ili nestali. Njihova se patnja multiplicira na razne načine i zato je važan sistemski pristup tome. Zato one moraju da osjećaju se u društvu potpuno prihvaćene, inkorporirane, treba im pomoć da nastave normalan život.
U udruženjima koja su radila sa ženama žrtvama silovanja, sredstava za psihološku podršku više nemaju. Psiholozi rade sa žrtvama svjedocima na njihovoj rehabilitaciji, kao i pripremi za svjedočenje kako bi se izbjegla nova viktimizacija, kaže dr. Alma Bravo Mehmedbašić, koja je pružala psihološku pomoć ženama žrtvama ratnih silovanja. Mnoge će trebati podršku ove vrste do kraja života.
Većina njih je razvila kroničnu formu posttraumatskog stresnog poremećaja i upravo zbog toga što njihovo stanje oscilira. Svaka sekundarna trauma u svakodnevnom životu njih može biti okidač za akutizaciju njihovih psihičkih patnji.
Silovanje tokom rata korišteno je kao metod ostvarivanja ratnih ciljeva i poseban oblik mučenja, što je po prvi puta nakon rata u Bosni i Hercegovini uvršteno i u međunarodno pravo, a počinioci osuđeni. No zločin silovanja sve rjeđe biva izdvojen iz mase drugih zločina. U Haškoj optužnici protiv ratnog predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića zločin silovanja inkorporiran je u okviru drugih zločina, a ne kao posebna tačka. Odnos prema ženama silovanim tokom rata najbolje će se graditi ukoliko se budu čule one koje su preživjele da svjedoče.
Zgazio mi je ponos.
Cijelog života ću se sjećati i osjećati istu bol koju sam tada osjetila i još uvijek osjećam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U programu Radija Slobodna Evropa o odnosima Makedonaca i Albanaca. Odmah nakon promocije Makedonske nacionalne enciklopedije pre dve sedmice ustalasale su se strasti jer predstavnici Albanaca tvrde da su netačni podaci o njihovom istorijskom prisustvu na tim prostorima, a i zbog pojedinih uvredljivih termina. Sinoć su se u Skoplju sastali koalicioni partneri premijer Nikola Gruevski i lider Demokratske unije za integraciju Ali Ahmeti i zaključili da ovaj slučaj ne sme uticati na pozitivne međuetničke odnose u Makedoniji i ne sme se dozvoliti da utiče na perspektive zemlje u euroatlantskim integracijama. U međuvremenu iz Makedonske akademije najavljuju izmjene pojedinih spornih termina. Iz Skoplja Blagoja Kuzmanovski.
Dve nedelje posle promocije Makedonske nacionalne enciklopedije, nakon mnogo datih izjava, reakcije i saopštenja, sinoć u Skoplju su se sastali koalicioni partneri u vladi, premijer Nikola Grujevski i lider Demokratske unije za integraciju Ali Ahmeti. Slučaj sa objavljivanjem enciklopedije ne sme uticati na pozitivne međuetničke odnose u Makedoniji i ne sme se dozvoliti da utiče na perspektive zemlje u kontekstu euroatlantskih integracija, konstatirali su Grujevski i Ahmeti. U saopštenju iz vlade se ističe da su obojica izrazili žaljenje zbog uvreda i spornih delova enciklopedije koju je izradila Makedonska akademija nauka i umetnosti MANU i preporučili su akademiji da nađe način da prevaziđe te probleme i reši otvorena pitanja. A u intervjuu za Radio Slobodna Evropa Ali Ahmeti je nedavno izjavio da ne želi da veruje da iza svega što se dešava stoje državne i vladine institucije, jer bi to bilo veoma štetno.
Autoritete politike duete pronansovan sa i takon ktiš klimi.
Politički autoriteti u državi trebaju se jasno proizneti u vezi sa ovim izlaganjem u enciklopediji, čime bi odstranili sve sumnje kod etničkih Albanaca međunarodnog faktora, naših suseda Kosova i Albanije, da iza ovog provokativnog teksta stoje politički autoriteti države. Misija Evropske unije u Skoplju danas je pozdravila jučerašnju zajedničku izjavu Grujevskog i Ahmetija. Oni izrazuju uverenje da je ovo ključna mogućnost za pomirenje i jačanje uzajamnog razumevanja i poverenja. U međuvremenu studenti državnog, kao i privatnog, takozvanog Štulovog univerziteta u Tetovu, danas održavaju protest u ovom gradu, na kome traže povlačenje enciklopedije. Manje vanparlamentarne partije Albanaca za sutra su zakazali protest ispred sedišta Makedonske akademije nauka i umetnosti u Skoplju i ispred zgrade Makedonske vlade. Odmah nakon promocije enciklopedije, partije Albanaca u Makedoniji su zahtevali da se ona povuče, a da akademici Albanci podnesu ostavke. Njihove primjedbe su da u ovom delu ima netačnih podataka o prisustvu Albanaca na ovim prostorima, kao i uvredljivih termina o imenovanju ove etničke zajednice. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Slede reakcije sa Kosova. Institucije i naučni radnici oštro osuđuju delove enciklopedije Makedonije koja govori Albancima, prenosi iz Prištine Gzimba Džaku.
Predsjednik Skupštine Kosova Jakup Tasnić, po profesiji doktor istorijskih nauka, je ocenio da Makedonija, koja nema svoj nacionalni identitet, pokušava da iskrivi istorijske činjenice Albanci. Makedonci još uvijek nisu uspjeli da stvore svoj nacionalni identitet. Pod jednom, oni još uvijek ne znaju da li su Makedonci stvoreni Titovim dekretom. Ne znaju da li su Makedonci koji se pozivaju na poreklo od bugarskog kralja Samuela i vrlo često pretenduju da su potomci Aleksandra Makedonskog, koji je irskog porekla, izjavio Tasnić. U Prištini su ocenili da je enciklopedija Makedonije iskrivila istorijske činjenice Albancima u pokušaju da se predstavi lažni makedonski identitet. Nacija koja nije utvrdila svoj nacionalni identitet pokušava da dovede u pitanje identitet svih ostalih. Ja smatram da je identitet Albanaca sada sasvim zaključen i konsolidovan na Balkanu, rekao je Tasnić. I predstavnici Akademije nauka i umetnosti Kosova su ocenili neprihvatljivim iskrivljavanje naučnih istorijskih činjenica o poreklu i vremenu od kada Albanci žive u Makedoniji. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa još jedan put najvažnije vesti. U studiju je Biljana Jovićević.
U Beogradu je dan žalosti zbog smrti francuskog državljanina Brisa Tatona. Napad na njega sud prekvalifikovao u teško ubistvo. Kuzmanović pozvao Valentina Incka da povuče nametnute odluke od 18. septembra. Bosna i Hercegovina ispunila sve uslove za liberalizaciju viza, saopštio je Nikola Špirić. Tsunami u Pacifiku odnio više od 100 žrtava, a snažan zemljotres pogodio Indoneziju. Prvi izvještaj govore više od 75 poginulih.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
Za naš program govori Stoje Jurišić, supruga Ilije Jurišića, koga je sud u Beogradu osudio na 12 godina zatvora.
Ne interesuje nikog istina. Najgore je samo jedna strana, drugu stranu apsolutno ne interesuje. Što kaže neko, treba žrtva, upravo žrtva trebala je.
Počelo suđenje po tužbi predsjednika opštine Foča Zdravka Krsmanovića protiv Milorada Dodiga za uvredu.
Nazivam sam najpokrivenima da sarađujem sa Rejsom Cerićem, da sam izdajnik sa stranim ambasadama, da sam špijun, da se to više nikada ne bi ponovilo bilo kome. Ja sam podnio tu tužbu prije godinu dana, stalno su odbijani pozivi maltene da Milorad Dodik ima nepoznatu adresu.
Dodigov advokat Goran Bubić.
Gospodin Krsmanović se u više intervjua zalagao za promjenu ustavne strukture u pravcu jačanja države, a slabljenju pozicije entiteta, i to je premijer kritikovao tokom kampanje svoje stranke. Smatram da je to dozvoljeno.
Svega dve ponude pristigle su na natječaju za privatizaciju 6 hrvatskih brodogradilišta. Analitičar Miodrag Šajatović.
Sad će za mir u brodograđevinarstvu trebati ulupati još love, još garancija i zapravo platiti dvostruku cijenu. Odgovorna država bi sama sredila i pospremila i okrečila brodogradilišta, pa bih tek onda išla prodavati.
Meštani Beransko sela Polica i dalje ne dozvoljavaju predstavnicima fabrike Polijex da nedaleko od njihovih kuća uništavaju viškove naoružanja.
Ako je ekološka Crna Gora, za sve neka bude, a ne samo za ljude u Podgoricu.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Opet o nasilju pripadnika ekstremnih navijačkih grupa koje je posljednjih mjeseci kulminiralo u Srbiji, a taložilo se i permanentno ispoljavalo još od početka 90. godina prošlog veka. Mnogobrojni su uzroci za brutalno ponašanje huligana, kao što je pokušaj ubistva policajca na fudbalskoj utakmici i ubistvo mladog Francuza, zbog čega čitavo društvo očekuje ozbiljna borba protiv tog problema. Više pojedinosti Zoran Glavonjić.
Grupa huligana 28-godišnjeg Francuza Brisa Tatona napala je u centru Beograda, udarala ga šipkom u glavu i grudi, palila navijačkom bakljom i bacila sa visokog stepeništa na beton. Posle 12-odnevne borbe za život, Taton je preminuo. Ovaj događaj bio je prekretnica u odnosu države prema ekstremnim navijačkim grupama, zbog čega je najavljena njihova zabrana, ali je i pokrenuo pitanja zašto huligani u Srbiji ne prezaju od najekstremnijeg nasilja i da li su u prošlosti incidenti koje su pravili adekvatno kažnjavani. Sportski analitičar Nikola Simić, autor knjige Fudbalska mafija u Srbiji, rekao je za naš radio da sadašnje bujanje huliganskog nasilja vuče koren iz početka 90. godina prošlog veka, od kada je Srbija prošla ratove i veliko siromaštvo, usled čega se jedan deo ljudi, često iz najnižih socijalnih slojeva, preobratio u ekstremne navijače.
A naročito se nisu snašli mladi koji su na stadionu ispoljavali svoje frustracije i nezadovoljstvo samim tim što su klubovi u dugom nizu godina flertovali sa navijačima i tako malo pomalo, kao kad kupite malo glava pa ga hranite, odgajate i ne osjetite da je on porastao, a on poraste i onda vas pojede.
Za vrijeme režima Slobodana Miloševića država je imala veliku ulogu u formiranju fudbalskih navijačkih grupa, pa je tako početkom 90. Željka Ražnatovića Arkana postavila za vođu Zvezdinih Delija, odakle su najistaknutiji pojedinci regrutovani za paravojnu formaciju Srpska dobrovoljačka garda. Tako je sve počelo, kaže Simić, da bi se godinama pretvorilo u današnju opasnost.
Eskaliralo je to zato što smo ušli u političke turbulencije, mladi ne vide perspektivu, formirali su se određene grupe navijača koje imaju čvrstu strukturu i onda su se normalno iz tih grupa nametnuli i vođe navijača. Nije nikakva tajna da su navijači Zvezde i Partizana obasuti raznim privilegijama i oni su svoje navijanje pretvorili u neku vrstu profesije.
Kada su im te privilegije ugrožene, pojedine vođe neformalnih navijačkih grupa pribegavaju nasilju. Sociolog sporta Dragan Koković za naš program kaže da su česte manipulacije na relaciji klubovi navijači.
Ako trebaju neki izbori, ako treba da se sedi u skupštinama, pa evo, Crvena zvezda je jedini klub u Europi u čijoj skupštini sede navijači. Dakle, navijači više nisu 12 igrač, navijači su postali prvi igrač, oni se vrlo često mešaju u stvari u koje ne bi trebalo da se mešaju, dakle, nisu navijači, nego su to neke interesne grupe, a dakle, jednostavno, oni su vrlo često i komercijalizovane grupe koje vrlo često od klubova dobijaju jeftinije ulaznice koje kasnije preprodaju i niz drugih stvari koje idu do nekih kriminalnih radnji.
Naši sagovornici kažu da su ekstremne navijačke grupe često i politički manipulisane, uglavnom od krajnje desničarskih partija i organizacija. Posle kulminacije nasilja u Beogradu, Savet vlade Srbije za borbu protiv nasilja u sportu pokrenuo je inicijativu da se zabrane neformalne navijačke grupe. Tomislav Karadžić, predsjednik Fudbalskog saveza Srbije, rekao je da su u pojedinim upravama klubova ljudi čija prošlost nije čista i koji imaju problematične biografije. Dragan Đurić, predsjednik fudbalskog kluba Partizan, izjavio je za naš radio da uprava tog kluba, čiji navijači su osumnjičeni za ubistvo Francuza u Beogradu, nema nikakve veze sa fudbalskim huliganima i njihovim nasiljem.
Ne, nema dilema, nema priča, mislim, to je suludo ovo što pričate o tome, verujte. Bukvalno nema nikakve veze, niti kad imala, mislim da nikad u istoriji Partizana to nikad nije imala. Nikad taj problem, nikad je kontakt tako imala. To je odgovor na to. Ovo navijača, to je tragedija za nas i mnogo ružna slika za Srbiju, za svet, da čovjeka šutiraju na patosu i gaze ga, to je nešto što stvarno to treba osuditi. Ta grupa, da li su navijači Partizana, Zvezde ili ne znam čije, to treba ustanoviti, ali da ako neko ubije čovjeka, dakle to nije navijač, to je kriminalac, to treba država da se računa sa takvim kriminalcima i huliganima. I treba vidimo odakle su ti ljudi, kako su došli do toga. Treba vidjeti gdje ima, ko je povezan to, policija i država, to treba da ustanovi.
Slobodan Homen, državni sekretar u Ministarstvu pravde Srbije, izjavio je da se ozbiljno radi na zabrani ekstremnih navijačkih grupa.
Navijanje je samo pokrivač, često su u pitanju i dileri droge, često su u pitanju činjenice drugih krivičnih dela i to jeste vrlo važna tema.
Homen je rekao da ima i pojedinačnih pritisaka u slučajevima procesuiranja fudbalskih huligana.
Ja mislim da možda najbolji primjer pritisci koji se vrše kad je u pitanju suđenje Urošu Mišiću. Ono što je naša jasna poruka, nikakve pritiske kao Ministarstvo pravde nećemo dozvoliti, a siguran sam da će tužilaštvo reagovati krivičnim prijavama za svaki pojedinačan pritisak.
Uroš Mišić je 21-godišnji navijač Crvene zvezde, kom se sudi zbog napada na policajca na utakmici Crvena zvezda Hajduk Kula. Žandarma Nebojšu Trajkovića pržio je po telu navijačkom bakljom koja gori temperaturom od 1000 stepeni i pokušao da mu je ugura usta. 40-godišnji Nebojša Trajković, napadnuti žandarm, za naš program kaže da ga još progone te slike užasa.
Kroz glavu mi je samo prolazilo da sebe spasim i bilo mi je samo ono u glavi zašto i da li ću ostati uopšte živ. To je odjekivalo sa svih strana, znate kad krene masa, ono, ne jedan čovjek. Tu kada su me opkolili njih preko 1000 i kada je ovaj Mišić Uroš prvi među njima, znači, rekao meni, gdje ćeš, pičko, žandarska, znači, me nije ostavljao od početka do kraja, znači, svesno je išao da me uništi.
Najodgovornije za sadašnje stanje sa fudbalskim huliganima, zaključuje sportski analitičar Nikola Simić, ipak je najodgovornija država.
20 punih godina dopušta nasilje, pravila je nekakve zakone koje nije primjenjivala i mislila je da su to marginalne stvari.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U programu Radija Slobodna Evropa slijedi razgovor sa Stojom Jurišić, suprugom Ilije Jurišića, koji je pre dva dana osuđen u Beogradu na 12 godina zatvora po optužnici za ubistvo vojnika JNA u tzv. Tuzlanskoj koloni. Razgovarala Maja Nikolić.
da funkcionišem kako treba. Ne interesuje nikog, istina, čini se da nikom ne interesuje. Najgore je samo jedna strana, drugu stranu, apsolutno ne interesuje. Što kaže, neko treba žrtva, upravo žrtva trebala i evo, dobro su.
Njezina vjera u pravdu i pravičnost zauvijek je izgubljena.
Sad ne vjerujem. Više ne vjerujem. Poslije svega ovog što se dogodilo ne vjerujem. Ja sam prije dvije i pol godine pisala Vukčeviću, napisala, ja tu imam pismo kod sebe. Da njemu ne može biti objektivno suđenje u Srbiji. Da će, evo, zaista se to ostvarilo. Ono, da pošteno, korektno bude, evo, i ostvarilo se upravo tako.
Iako su najavljene žalbe Vrhovnom sudu i Sudu za ljudska prava u Strasburu, Stoja Jurišić ni tamo ne očekuje mnogo. Smatra da ako je pravda trebala pobijediti, onda se to moralo dogoditi i na Okružnom sudu za ratne zločine u Beogradu, jer niti jedan dokaz nije upućivao na odgovornost Ilije Jurišića.
Ne znam šta da vam kažem, ne znam stvarno šta da vam kažem. Ne vem, čovjek to... Što kaže, ne možda vjeriš da li je to bilo izrežirano, da li je to, ja ne znam.
I dalje i njoj i njezinoj obitelji ostaje nejasno zašto im nakon presude nije dozvoljeno da ga vide, a kako Ilija podnio presudu saznali su od njegovih odvjetnika.
Znate kako je šoko, juče je bio advokat i u šoku još uvijek. On je u šoku, jer za sinoj zvala advokata. Prosto čovjek još uvijek se nadao da ima neke nade, da ovo ono, ali ne znam, vjerujte da... Ne zna čovjek nigdje, nikome, ništa, ne može da vjeruješ da se to dogodilo. Ne može da vjeruješ stvarno da se to dogodilo, da...
Uz obitelj Jurišić stalno je bio sina Nalić, njihov dugogodišnji obiteljski prijatelj, koji je bio uključen u dokazivanje Jurišićeve nevinosti. Za naš program kaže da obitelj Jurišić očekuje što prije dostavljanje pismene presude, bez koje ne mogu ići dalje u traženju pravde.
Može se raditi što hoće, ali ili se u ovom trenutku može pomoći samo na pravni način. Sad porodica, dakle, jučer su bili sa advokatom, dakle njima je očigledno potreban taj mir da se zaberu, da shvate situaciju u kojoj zalaze i sam Ilija Jurišić, jer on je izuzetno teškom stanju.
Bitka obitelji Jurišić za pravdu se nastavlja. Svjesni su sada da u ovu bitku ulaze sami, oslanjajući se jedino na vlastitu snagu i upornost. Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Nakon što je pre nekoliko mjeseci tužilaštvo BiH pokrenulo istragu protiv premijera Republike Srpske Milorada Dodika zbog zloupotreba pri izgradnji zgrade vlade Republike Srpske, on se našao na sudu i zbog ličnih uvreda. Tužio ga je predsjednik opštine Foča Zdravko Krsmanović. Najčešće žrtve premijerove nervoze i besa te uvreda često vrlo ličnih su novinari i neki od političkih neistomišljenika. Više o pojedinosti, Žana Kovačević.
Pred osnovnim sudom u Foči danas je počeo proces protiv premijera Republike Srpske Milorada Dodika, kojeg je zbog ličnih uvreda tužio načelnik te opštine Zdravko Krsmanović. Ličnom tužbom Krsmanović je Dodika kao pojedinca tužio za govor mržnje i nanošenje duševne boli, za teške optužbe izgovorene na predizbornom skupu Saveza nezavisnih socijaldemokrata za lokalne izbore u Foči prošle godine. Načelnik Krsmanović za naš program kaže:
Nazivam sam najpogrdnijima, da sarađujem sa Rejsom Cerićem, da sam izdajnik sa strane ambasadama, da sam špijun, da maltene sve najgore uvrede, jednostavno da se to više nikada ne bi ponovilo bilo kome. Ja sam podnio tu tužbu prije godinu dana, ona sad dolazi na ročište jer je stalno su odbijani pozivi maltene da Milorad Dodik ima nepoznatu adresu. Ja očekujem da će sud, institucije pravosuđa raditi svoj posao i da će stići sigurno kazna. Ta kazna je planirana i predložena da bude 5000 maraka za nanošenje duševne boli i za govor mržnje, a sav prihod ja sam namijenio, i tako je navedeno u tužbi, djeci sa posebnim potrebama u Foči.
Poziv za sud i suđenje premijeru Dodiku nakon godinu dana je ipak uručena, a njegov advokat Goran Bubić pojavio se pred sudom. Tvrdi kako je tužba neosnovana jer je premijer samo kritikovao Krsmanovićeve političke stavove bez ličnih uvreda.
Jer je premijer u toku predizborne kampanje kritikovao političku platformu gospodina Krsmanovića. Znači, gospodin Krsmanović se u više intervjua zalagao za promjenu ustavne strukture u pravcu jačanja države, a slabljenju pozicije entiteta, i to je premijer kritikovao tokom kampanje svoje stranke. Smatram da je to dozvoljeno, da bi bilo kakva dosuda naknade štete protiv premijera premijera u stvari kršila član 10 Evropske konvencije. On jamči slobodu izražavanja.
Nakon današnjeg pripremnog ročišta slijedi glavna rasprava, a do kraja godine, kako procjenjuje Bubić, mogla bi se očekivati presuda. Bez obzira na ishod ovog slučaja, premijer Republike Srpske uskoro će se suočiti sa novim tužbama zbog ishitrenih i neodgovornih izjava u javnosti, a koje su protiv njega najavili lideri Tuzle te Gradsko vijeće Sarajeva. Brojni su i drugi slučajevi gdje se Milorad Dodik ličnim uvredama i uličnim jezikom obračunavao sa svojim političkim neistomišljenicima u skupštinskim klupama i televizijskim emisijama. Tako su neki bili glupi zbog veličine glave ili nisu znali o čemu pričaju jer nose naočale. Premijerovu nervozu i bijes, nažalost, najčešće na svojoj koži osjete novinari. Među njima je i Mišo Vidović, dopisnik federalne televizije iz Banja Luke, kojem je premijer Dodik pred TV kamerama poželio da umre.
Kad si ti lago sve vrijeme, tvoja federalna televizija, to je najavljivo svima. Napravio sam zato da vas nervira iz federacije, vas, gospodine Vidović, tebe lično. Da te stvarno nervira, volio da dobiješ pritisak, da ti otkade srce i sve ostalo zato što smo napravili brat. Što se tiče federalne televizije, nek se
stvarno nisam očekivao da tako nešto kaže, i to u ono što se kaže u mikrofon i u kameru, a svjestan je bio toga da će to biti objavljeno. Pa činjenica je jedna da ukoliko neko hoće da se ozbiljno bavi politikom, znači da mora imati neku dozu etike, kulture pa i kućnog vaspitanja. Očigledno da kod premijera Republike Srpske nema ni etike, nema ni kućnog vaspitanja, i prema tome svjedoci smo u posljednje vrijeme da je bilo vrlo ružnih izjava upućenih ne samo prema novinarima, nego i predstavnicima političkog života u Republici Srpskoj.
Na pitanje da li mu se Milorad Dodik ili neko iz kabineta u njegovo ime ikada izvinuo, Vidović kaže:
ne. Nikad zvanično mi se niko nije izvinuo za te riječi koje mi je izgovorio premijer.
Ovakvim drskim i arogantnim ophođenjem i ponašanjem Milorad Dodik postao je drugačiji od svih ostalih aktera političke scene u Bosni i Hercegovini. Iako su se u posljednje vrijeme i pojedini političari iz Federacije Bosne i Hercegovine prema novinarima počeli ponašati slično, kao na primjer federalni ministar financija Vjekoslav Bevanda, Dodik je ipak bosansko-hercegovački prvak u onome što stručnjaci zovu gerila marketing. Profesor Banjalučkog univerziteta, sociolog Ivan Šijaković pojašnjava:
uvijek praviti u svom govoru, u svom nastupu ekscese kako bi na taj način ili plašio protivnike ili obeshrabrivao ili dakle koristio te elemente, tako da kažemo, neke vrste političkog mangupluka, jeli, prikazao se kao dakle nekakav urbani ili u ovom slučaju više ruralni, ono što bi se reklo džilkoš, koji snima, odmah, kako kažu, skreše u brk. Znači, ta vrsta govora ujedno je i neobavezujuća, jer ona uglavnom ide na atrakcije. I taj deo je karakterističan deljenja ličnih uvreda, tako da tu u tom svom jeziku želi još i dalje otići. To je taj stepen drskosti, bezobzirnosti, dakle zloupotrebljavanja političke slobode.
Bez obzira kako će se sudski proces početka priče završiti, načelnik opštine Foča Zdravko Krsmanović kaže da od ove tužbe neće odustati, kako se to nikada i nikome ne bi ponovilo, a političari i zvaničnici moraju preuzeti odgovornost za javno izgovorenu riječ. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Do kraja dokumenata dana možete čuti. Svega dve ponude pristigle su na natječaju za privatizaciju 6 hrvatskih brodogradilišta. Meštani Beransko sela Police i dalje ne dozvoljavaju predstavnicima fabrike Poliex da nedaleko od njihovih kuća uništavaju viškove naoružanja. Svega dve ponude pristigle su na natječaju za privatizaciju 6 hrvatskih brodogradilišta. Iako bi drugi krug natječaja trebalo da se raspiše već za 2 sedmice, sindikati traže da se sa time pričeka, a eksperti da prvo vlada sama obavi rekonstrukciju brodogradilišta, pa da ih tek onda proda po dobroj ceni. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Svega dvije ponude na natječaju za privatizaciju 6 hrvatskih brodogradilišta i nisu neko iznenađenje. Prvi je zaključak nakon što je danas Hrvatski fond za privatizaciju izvijestio o rezultatima prvog kruga natječaja. Jedna je ponuda stigla za trogirsko brodogradilište Brodotrogir, a druga za splitsko brodogradilište specijalnih objekata. Urednik biznis magazina Lider Miodrag Šajatović u izjavi za naš radio kaže kako se ovakav ishod i očekivao.
Mislim da je ono formalno obavljeno ono što je Europska unija
Srbija tražila, dakle s te strane forma napravljena, evo mi smo to napravili, a evo nema rezultata. Međutim, pokazuje se da mora uvijek postojati plan B i da je Hrvatska država trebala zapravo napraviti svoj vlastiti plan restrukturiranja te brodogradnje i obaviti težak i prljav dio posla samostalno, ne očekivati da će to neko napraviti drugi.
Po Šajatovićoj ocjeni to je cijena koju će se sada morati platiti zbog toga što se toliko dugo odgađalo restrukturiranje brodogradnje.
Sad će za mir u brodograđevinarstvu trebati ulupati još love, još garancija i zapravo platiti dvostruku cijenu. Odgovorna država bi sama sredila i pospremila i okrečila brodogradilišta pa bi ih tek onda išla prodavati.
U privatizaciju je krenulo 6 brodogradilišta, u 4 od njih, Riječkom 3. maju, brodograđevnoj industriji Split, Brodotrogiru i Kraljevici, prodaje se od 80 do 99,5% vlasništva za 1 kunu. Za 60% dionica jedinog u ovom paketu koji posluje pozitivno, pulskog Uljanika, traži se 400 milijuna kuna, a za splitsko brodogradilište specijalnih objekata traži se 18 milijuna kuna. Brodograđevni radnici nisu iznenađeni slabim odazivom. Evo prve reakcije predsjednika nezavisnog sindikata u splitskom škveru Zvonka Šegvića.
Mi smo sindikati znali da će biti neuspjeh. Jedino oni koji su raspisali natječaj su mislili drugčije i oni bi sad morali poduzeti odgovornost i u najmanju ruku dati ostavku. Jer dati ponovo natječaj odmah, to je rezultat isti i onda je scenarij poznat, ali Boga mi tako neće proći. Ako misle tako, imat će stvarno vatru. Pa treba sama mala iskra da se sve upali i nek imaju pameti i nek ovu državu rješavaju kako treba i kako su dobili mandat, a ne eksperimentima kao što je bilo i ovaj.
Sindikati su ovih dana uputili niz optužbi na račun vlade od toga da pojedini političari imaju svoje privatizacijske polene, što sudeći po odazivu na natječaj ne stoji, do toga da vlada svojom nebrigom dodatno ruši brodogradilišta. Predsjednik sindikata Metalaca Hrvatske Vedran Dragičević upitao je danas vladu zašto se ne poštuje dogovor da će vlada kao vlasnik brodogradilišta do privatizacije osiguravati sredstva za proizvodnju, a iz zarade bi se isplaćivalo plaće.
Sada je to sve stalo. Znači ima 6 mjeseci da se ništa dogodilo nije u smislu praćenja brodogradilišta. I sad ja vas pitam. Ako je jednom bio dogovor da će se dok se ne privatizira i uđe privatni prati ta brodogradilišta, zašto se taj dogovor danas ne poštuje? Jer to znači da oni koji u drugom krugu se budu javili da će kupovati mrtvace.
Sindikalni povjerenik iz Riječkog 3. maja Juraj Šoljić na tom tragu pita zašto ministar financija već 4 mjeseca ne potpisuje već odobreni kredit koji bi pokrenuo ovo brodogradilište. Radnike se šalje na čekanje, vraća ih se na posao, pa ih se opet šalje na čekanje.
Nema se posla. Inače, 3. maj zapošljava oko 2800 svojih radnika i oko 1200 kooperanata. I tu je niz dobavljača, negdje cirka oko 13.000 što dobavljača, što kooperanata je vezano za 3. maj u Primorsko-goranskoj županiji. Radnici su u takvoj psihozi da jednostavno je, mi kažemo da je potrebna samo iskra da se zapale, ali kad se zapali ja ne znam gdje ćemo doći.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Europa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušate nas svakog dana u 18 i 22 sata.
I za kraj o zbivanjima u Crnoj Gori. Meštani Beranskog sela Police i dalje ne dozvoljavaju predstavnicima fabrike Poelix da nedaleko njihovih kuća uništavaju viškove naoružanja. Najavili su i radikalnije mere nakon što nisu uspjeli da se dogovore sa upravom Poelixa i predstavnicima vlade koji su ih posjetili prošle sedmice, javlja Sead Sadiković.
Mještani Police sela pokraj Berana odlučni su da istraju u naumu da ne dozvole uništavanje minsko-eksplozivnih sredstava u fabrici namjenske proizvodnje Poelix. Spremni su, kažu, i da fizički blokiraju tu fabriku jer sumnjaju da postoji tajni plan da se u blizini njihovih kuća unište viškovi naoružanja koji se nalaze u Crnoj Gori. To im ugrožava zdravlje, vjeruju, a u tome ih nisu razuvjerili predstavnici Poelixa i vlade ni na višesatnom sastanku održanom prije nekoliko dana. Zbog toga će večeras zakazati savjet mjesne zajednice, a za dan ili dva izbor svih građana kada bi mogli donijeti odluku o blokadi fabrike, kaže koordinator protestnog odbora Ljubiša Đurišić.
Policajci ostaju pri svom
da neće dozvoliti nikako docerivanje, uništavanje, ispaljivanje minsko-eksplozivnih sredstava iz Brezovika u našu policu. Ako je ekološka Crna Gora, za sve neka bude, a ne samo za ljude u Podgoricu i ne znam gdje.
A prosite, ako vam kaže država da ne postoji ekološka opasnost, da ne postoje otrovi...
Mi smo tražili te papire da nam danas dostave, direktor nije dostavio. Ako bude sve ispravno, mi ćemo do oberučke prihvatiti sve to. U protivnom, mi do tad ne dozvoljavamo uništavanje jednog metka.
Pomoćnik ministra za vanredne situacije Zoran Begović kazao je ranije pred Poličanima da će se tu uništavati samo ona sredstva bezbjedna za okolinu i da u poslu koji su podržale i neke strane zemlje nema niti zakulisnih niti ekološki opasnih radnji.
Mi smo im pokušali še jedan put objasniti da su to sredstva koja na lokacijama na kojima se nalaze značajno ugrožavaju gradove i sredine gdje se nalaze i da je potrebno brzo reagovati da bi se to uništilo, da je to projekat koji se realizuje pod pokroviteljstvom pojedinih država koje su dale sredstva da se to uništi. Međutim, još uvijek ne ilazimo na potpuno razumijevanje mještana. Pokušavamo da im dokažemo da ta sredstva ni po kojim osobinama nemaju nus proizvode koji mogu da ostave bilo kakvo oštećenja na životnu sredinu, na ljude, na materijalna dobra.
Iz preduzeća Polijek su u pisanom saopštenju medijima kaže se da oni rade posao po svim propisanim standardima i da im dio mještana podmeće neistine kako nemaju ekološke elaborate i kako obmanjuju javnost. Oni su kazali i kako su okončali medijsku polemiku sa mještanima, ali su zbog štete nanijete njihovoj firmi najavili i prijave protiv nekoliko Poličana, a među njima i protiv Ljubiše Đurišića, koji kaže:
mi njima ne pridajemo tim turbama nikakvu važnost, ali ćemo, jedva bi čekali da nas oni utuže, da i pošto mi planiramo posle svega da predamo i mi tužbe.
Radoje Sekulić, predsjednik mjesne zajednice Polica, koja ima oko 700 domaćinstava i 2000 stanovnika, kaže kako vjeruje u institucije sistema, prije svega u gradonačelnika Berana Vuku Golubovića, koji nikada, smatra, ne bi dozvolio da se stanovnicima Police ugroze život i zdravlje. Ipak, kontrolu fabrike Polijek smatra neophodnom.
Znači, mi isto nijesam protiv rada da fabrika radi, međutim, što kaže, hoćemo da znamo, da vidimo taj elaborat. Treba da nam neko garantuje za to da neće doći do zagađenja. Znači, ipak neki elaborat mora da postoji.
Ljubiša Đurišić:
nisu nam to uopšte izostavili ni ništa, nego faktički ignorisali nas. Mi noćas imamo savjet mjesne zajednice, dosta smo iscrpili sva demokratska sredstva, mi ćemo morat sve te radikalne mjere da preduzmemo da bi došli do naših prava i ostvarili naša prava.
A to znači najvjerovatnije blokadu puta, odnosno fabrike?
Najvjerovatnije će do toga doći, pošto nema razumijevanja sa njihove strane.
Iz Berana za Radio Slobodna Europa, Sead Sadiković.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja, Blagoje Kuzmanovski.
Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva, Milado Bradović.
Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mladen Marilović i Dragan Štavljanin. Prijetno.